tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša gošća do sada je objavila više koautorskih i posebnih izdanja. Pomenućemo dve veoma zapažene monografije. Aleksandar Obrenović, Vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi i spoljna politika Srbije između očekivanja i realnosti 1868-1878. Autor je brojnih projekata i naučnih radova, urednik nekoliko naslova i udžbenika, oblast istraživanja, interesovanja, politički i društveni procesi u obnovljenoj srpskoj državi 19. veka. Profesorka Rajić, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Naša današnja tema, stubovi srpske državnosti, nezavisna Srbija Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosova. Da li su temelji stubova srpske državnosti udareni srpskom revolucijom 1804. godine?
Upravo tako. Temelji srpske državnosti nastali su u jednom teškom vremenu kada su se Srbi izborili najpre za nacionalnu slobodu, a potom su uspeli da uspešno organizuju svoju državu i da obnove svoju državnost, imajući u vidu činjenicu da postoji diskontinuitet sa srednjovekovnom srpskom državnošću. Iako sećanje na srednjovekovnu državnost nije zamrlo, ovaj proces s početka 19. veka svim Srbima je ulio nadu, veru, želju da njihova nova država mora da bude savremena, moderna, slobodna, i u tom pravcu su radili.
A na sretenje 1804. godine vožd Karađorđe je izabran za vođu prvog srpskog ustanka. Koje su prilike bile i koju je on pomoć i od koga ima u prvom srpskom ustanku?
Pa zbor u Orašcu i izbor vožda Karađorđe za predvodnika ustanka jeste jedna, znači, prva i najvažnija činjenica koja u momentu zbivanja, u momentu odigravanja zbora u Marićevića Jaruzi, nije nosila nikakvu izvesnost. Znači, Srbi su odluku doneli samostalno i u tom trenutku nisu imali podršku i potporu ni sa jedne strane. Oni su podršku dobijali naknadno kada su pokazali ozbiljnost svoje akcije, kada su pokazali da imaju visoke ciljeve u 804. godini i 805. godini, i 805. Pokazali su da su vešti ratnici, pokazali su da su snažni borci, savladali su svoje slabosti unutrašnje, savladali su svoje strahove od viševekovnog gospodara i zahvaljujući toj hrabrosti i svojim uspesima zavredili su pažnju moćne ruske carevine i rusko carstvo se našlo u prvom redu od 807. godine kao pomagač, savjetnik i podrška srpskim ustanicima u borbi za samostalnu državu.
Država se gradila u boju i u predahu, ustanici su odmah iskazivali, ako nisu bili oni nekog velikog obrazovanja, ali su bili veliki ratnici, velikog srca i neizmerne želje da dobiju svoju slobodnu državu, da organizuju državne institucije. U tome im mnogo pomažu Srbi od preka. Vrlo je značajna pomoć i karlovačkog mitropolita Stratimirovića. Kako izgleda ta, da kažemo, u hodu ustanička država?
Mi danas moramo da se divimo veštini i upornosti tih ljudi. Zaista činjenica da je 808. godine nastala velika škola u Beogradu Ivana Jugovića u vreme ratnog predaha, ali rat tada još uvek je zapravo trajao, očekivao se njegov nastavak, je za svako divljenje i za svaku pohvalu. Između ostalog, ustanici pored svog glavnog zadatka da oslobode teritoriju i da na njoj organizuju vlast, od samog početka su imali jasne predstave da tu državu treba urediti kao jedan pravni sistem. Oni su osnivali sudove, sudske institucije, nastojali su da urede svoje finansije, da organizuju nabavku kako za vojne, tako i za ostale životne potrebe. Ogroman je to bio napor, zaista, imajući u vidu činjenicu da je tada sav narod srpski bio sa oružjem i u bojnim redovima, i to je možda jedno od najvećih pregnuća kojem su se divili svi ondašnji evropski savremenici. To je svakako i postaklo Rankea kad je pisao Srpskoj revoluciji da sa divljenjem istakne hrabrost srpskih boraca i junaka. Jedan narod koji se sam oslobodio i obnovio svoju državu zavredio je poštovanje mnogih naprednih evropskih naroda.
Zašto je prvi srpski ustanak propao? Prva srpska revolucija?
Prvi srpski ustanak propao je pre svega zbog toga što su okolnosti i spoljne prilike bile nepovoljne, imajući u vidu činjenicu povlačenja Rusije iz rata do kojeg je došlo 1812. godine. Srpski borci su svakako izgubili jednog od ključnih i najvažnijih saveznika. Obeshrabrila ih je činjenica da će se sa Dunava povući ruski vojnici i njihovi komandanti. Oni su žurili natrag da organizuju odbranu, budući da se sprema Napoleonov pohod na Rusiju. I ta činjenica je bila zaista od presudnog značaja. Srbi nisu odmah na pravi način razumeli i shvatili tu činjenicu, gledajući i upirajući pogled u Rusiju kad je ona bila nemoćna da im pomogne. Oni su doneli neke mnogo teške odluke, kakve su one kojima su odbili odredbe Bukureškog mira, a Bukureški mir iz 1812. obuhvatao je i Srbe i status njihov u okviru Osmanskog carstva. Njima se činilo, izgledalo im je ponižavajuće da bace tolike godine borbe i toliku prolivenu krv iza sebe i da sada polože oružje i da se vrate na staro stanje. To im je bilo neprihvatljivo. Zato su platili visoku cenu, ali su istovremeno dali jedan važan nauk onima koji su nastavili borbu posle prvog srpskog ustanka 815. godine. Znači, nastavljači te borbe za nacionalno oslobođenje i slobodu su shvatili da oni moraju imati u vidu aktuelne snage srpskog naroda, njihove potencijale i da oni nemaju mogućnosti da vode iscrpne duge ratove sa jednim moćnim carstvom kako je bilo Osmansko, i zato se predvodnik drugog srpskog ustanka Miloš Obrenović okrenuo pregovaračkim veštinama, metodama, međunarodnim podrškama, ne bi li došao do cilja sa manje žrtava, sa manje prolivene krvi i ne bi li stekao trajne rezultate.
I opredelio se za eliminisanje vožda Karađorđa, to jest ubistvo.
Pa to opredeljenje je pre svega bilo izazvano jednim velikim raskolom kojim putem Srbija treba da nastavi svoju borbu. Da li i dalje putem revolucije opšteg balkanskog ustanka ili putem pregovora koji je Miloš Obrenović vrlo uspešno započeo 1815. godine sa Marašli Ali Paša.
A da li je vožd Karađorđe bio tolika opasnost da je morao da ga ubije?
Moramo reći da tu nije bilo mesto za oba pravca. Nije bilo mesto za oba pravca. Morao se birati jedan. Ovaj pravac koji je zagovarao vožd Karađorđe pokazao je sve svoje slabosti i ogromne rizike i žrtve 1813. godine. Ponoviti kasapnicu iz 1813. godine, kada je Srbija apsolutno devastirana, kada su mnogi, oko 150.000 ljudi je pobijeno, 150.000 je emigriralo, mnogi su se povukli u zbegove, to je bila pusta zemlja. Dozvoliti ponovo, znači, takvu pošast za Srbiju bila je zaista, bio je veliki luksus.
Prvi srpski ustanak, prva srpska revolucija 1804. se završava, njen kraj je 1835. u Kragujevcu na Sretenje, kada je usvojen Sretenjski ustav koji je sačinio Zemunac Dimitrije Davidović, a blagoslovio knez Miloš.
Tako je, znači, ta skupština jako je važna. Srbi su se okupljali na velike crkvene praznike, zato se igrom slučaja pogodilo da je Sretenje 804. i Sretenje 1835. ujedno početak i kraj ovog procesa koji zovemo Srpskom revolucijom. Na toj skupštini, osim toga što je donet ustav, definitivno je ukinut feudalizam. Srbija je postala zemlja slobodnih građana sa jednim vrlo, za ono vreme, vrlo modernim, savremenim ustavnim uređenjem, sa definisanom nadležnošću Narodne skupštine, pravima i obavezama vladara. To je, iako je izazivalo podsmeh u ondašnjim evropskim zemljama, sa namerom da se omalovaži taj potencijal i želja Srba da svoju državu urede sada po nekim modernim ondašnjim principima, činjenica je da je to jedan izuzetno važan događaj i Srbija je od tog trenutka postala obećana zemlja za sav srpski rod koji je živeo oko njenih granica. Taj ustav, samo da podsjetimo, znači, proklamovao je slobodu za svakog roba koji bi stupio, obespravljenog čoveka koji bi stupio na srpsko tlo. Mnogo izvora svedoče o tome kako su i u kom broju Srbi pohrlili u knez Miloševu slobodnu Srbiju i kako su stupanjem na tlo Miloševe Srbije na kolenima ljubili knez Miloševu zemlju. Jer ta zemlja je značila slobodu za sve i jednaka prava za sve. Toga nije bilo u okruženju ondašnje Srbije.
Trajao je samo 50 dana jer nije odgovarao velikim silama ustav Sretenjski.
To je došlo do jednog ključnog nerazumevanja između pokroviteljskog dvora, to je bio ruski dvor, i između Sizenenskog dvora, to je bila Porta, jel, i sultan. Oni su smatrali da Srbija, bez obzira na stepen svojih autonomnih prava, ne može ustavno sama sebe da uređuje, da su hati šerifima, odnosno javnopravnim carskim aktima, sultanovim, regulisana odnosi i situacije koje su zapravo pokroviteljski dvor zajedno sa sultanom ugovorili. Srbija je smatrala, i Dimitrije Davidović, pisac ustava, da Srbiji pripada pravo na samostalni ustav, apsolutno pokrešno su to shvatile velike sile i svoju dominaciju nad slabom još uvijek i mladom srpskom državom demonstrirale su time što su tražile da se taj ustav suspenduje. Srbija nije imala kud, nego je morala da postupi po njihovim zahtevima. I to je vodilo Srbiju na jedan dug i uporan, naporan put do prvog novog samostalnog ustava koji je donet u Srbiji 1869. godine čak, jel? Posle više od tri decenije, takozvani trojički, odnosno namesnički ustav.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznice. Naša gošća je dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a naša tema je Stubovi srpske državnosti, nezavisna Srbija Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosova. Profesorka Rajić, šta je nastavak državne zgrade koja je stvorena u srpskoj revoluciji na početku 1804. i na završetku 1835.
Otprilike ovo što se odigralo i ono što je nastalo u srpskoj revoluciji, to možemo svakako smatrati temeljem državnim. Zgradu je valjalo zidati, znači nadalje. To znači snažiti prava svoja unutrašnja prema spoljnom, znači svetu. Pre svega u odnosu na Sizarinski dvor, a istovremeno to je značilo raditi na usavršavanju i poboljšanju unutrašnjeg, znači, sistema odnosa uvođenjem novog zakonodavstva koje je 30. godina gotovo da nije ni postojalo. Svi moderni zakoni u oblasti sudstva, prosvete nastali su upravo u periodu nakon 35. godine za vreme vladavine ustavobranitelja. Činjenica je da je Srbija tada dobila i građanski zakonik koji je na snazi sa malim izmenama bio čak do 20. veka na snazi. To su sve bili ogromni napori za mladu srpsku državu, koliko god se činilo da je taj proces samostaljivanja išao brzo, imajući u vidu činjenicu da je Srbija 1878. dobila međunarodno priznanje nezavisnosti. To je ipak bio jedan proces isprepletan i pun mukotrpnog rada. Ništa tu nije bilo jednostavno, zato što je međunarodna ondašnja zajednica i međunarodni sistem odnosa je smatrao da Srbiju treba zadržati u okvirima Osmanskog carstva kao vazalnu tributarnu kneževinu, dok se Srbiju u Srbiji nisu mirili sa time. Njihov primarni cilj je bio da pokažu da zavređuju dostojanstvo zna i pravo na slobodnu nezavisnu državu, da njima pripada status evropskih naroda i da Orijent nije tamo gde je moderna srpska država i da on počinje negde od Ristovca, svakako ne u Beogradu. Jedan od prvih zadataka ogromnih i važnih bile su stvoriti, organizovati školski sistem, organizovati domaću vojsku, napraviti stabilnu finansijsku organizaciju za izdržavanje, znači, čitavog državnog sistema, a to su sve bili veliki izazovi za ondašnje političare, državnike i za same vladare. Srbija imala, da kažemo, eto, tu nesreću da su se u početku njenog stvaranja već formirale dve novovekovne dinastije, Karađorđević i Obrenović, i njihova međusobna borba je takođe usporavala mnoge od tih procesa, budući da su se za manje od 100 godina pet puta na prestolu smenjivali predstavnici jedne ili druge dinastije. To je onemogućavalo predstavnike i Karađorđevića i Obrenovića da se trajno i definitivno učvrste na vlasti. Zato imamo česte smene na prestolu. One su posebno intenzivne u ovoj prvoj polovini veka i šestoj deceniji 19. veka, kada mi imamo promenu na prestolu 39. pa imamo 58. pa onda 59. kad se Miloš vraća u Srbiju, on brzo umire 60. pa dolazi njegov sin, knez Mihajlo. Pre toga imamo namestništvo prvo, posle toga ubistva kneza Mihajla imamo drugo namestništvo. Znači, to su sve neka neregularna stanja unutrašnja koja su otežavala i onako težak proces unutrašnje konsolidacije i dalje državne izgradnje. Stabilizacija na tom polju usledila je nakon punoletstva Milana Obrenovića. Milan Obrenović je imao tu nesreću da zasedne na presto nakon ubistva njegovog strica, kneza Mihajla, i to će biti jedna od, kako bih rekla, jedna od teških istorijskih iskustava za čitav srpski narod, katastrofa u Topčideru i ono što je nakon nje usledilo. Istorijska sudbina je išla tim putem da srpski vladari nisu posebno pripremani za taj visok poziv, za visok položaj kakav je običaj bio u razvijenim monarhističkim zemljama. Desilo se da je u najboljoj snazi Srbija izgubila svog vladara, kneza Mihajla, u vremenu, da kažemo, zenita njegovog stvaranja i državničkog i ljudskog sveukupnog, a da je na presto došao jedan 14-godišnji dečak. Mnogi tada u Srbiji nisu ni znali za Milana, jel? Ni koje, ni čije. Ljudi koji su odlučili uz podršku velikih sila da produže opstanak Obrenovića na prestolu, a Milan je bio po bočnoj liniji jedini naslednik.
On je sin Miloša Obrenovića, koji je u stvari Bretanac.
Tako, on je Jevremov unuk, znači unuk rođenog brata kneza Miloša, imajući u vidu da knez Mihajlo nije imao zakonite naslednike i imajući u vidu činjenicu da njegov vanbračni sin Velimir nije mogao biti naslednik prestola, po srpskim zakonima vanbračna deca nisu mogla, znači, stići na tako visok položaj. Znači, Milan je bio jedini kandidat, znači, iz dinastije Obrenovića za srpski presto. Milan jeste doživao posebnu brigu i staranje od svog strica kneza Mihajla, budući da je on finansirao i nadgledao njegovo školovanje u Parizu i da je veliki pomak napravljen. Milan je od 9. do 14. godine bio na školovanju u Parizu kod profesora Hijeta, posebno odabranog od srpskog kneza i vlade za te svrhe, znači da pripremi vaspitno i obrazovno Milana Obrenovića za moguću ulogu naslednika prestola. ipak taj proces je bio tek u začetku kad je došlo do Topčiteljske katastrofe i kad je on na prečac bukvalno
Milan ima samo doveden, 14 godina.
Tako je, kad je došao u Srbiju, on ovde nikada nije bio, nikoga nije poznavao. On, znači, ovde nema sem babe svoje, Jevremove supruge, čuvene gospođe Tomanije Obrenović. U Beogradu nema nikog od svoje porodice, nema braću, sestre, rodbinu koja bi bila igrala ulogu savetodavca njegovog. Glavnu ulogu u državi preuzeli su namesnici i vrlo su podeljena mišljenja o tome koliko su se namesnici zaista starali o Milanovom vaspitanju i obrazovanju i o pripremi njegovoj za budući vladarski položaj. Moramo reći da su jako subjektivni motivi koji predimenzioniraju i jednu i drugu stranu. Činjenica je da je Milan tada u Srbiji dobio najviše što se moglo dobiti u obrazovnom smislu. On je bio vredan đak, izuzetno inteligentan, brzo je savladavao obaveze koje su njegovi profesori stavljali pred njega, ali sa druge strane mora se konstatovati da je ova uloga upućivanja jednog maloletnog deteta u obaveze i dužnosti vladarske zatajila. Zašto? Zato što je postojalo i tada veliko rivalstvo u unutrašnjim političkim odnosima ko će odneti prevagu, znači kada Milan Obrenović postane punoletan. Milan Obrenović je postao punoletan 1872. godine, znači 4 godine nakon stupanja na presto, i na tu poziciju je došao faktički apsolutno nepripremljen. Njegov sada rođak, jel, namesnik Milive Petrović Blaznavac, bio je oženjen njegovom rođakom Katarinom, jel, znači Tomaninom unukom od ćerke. Milan je bio unuk od sina Miloša, a Katarina je bila načinjena unuka od ćerke Anke, i pretenzije Milivoja Petrovića Blaznaca su bile ogromne. Isto tako drugi namesnik, Jovan Ristić, bio je znamenita figura onog vremena sa izuzetno velikim ingerencijama koje se odnose kako na unutrašnju, tako i na spoljnu politiku. Oni su bili veliki rivali, kako tokom trajanja namesništva, tako i nakon okončanja namesništva. 72. godina je proslavljena pompezno, stupanje kneza Milana Obrenovića na presto, bilo je puno slave, velikih herojskih dela dinastije Obrenović, pozivanja na budućnost koja očekuje Milana Obrenovića na vladarskom prestolu, a opet sa druge strane to je bio tek jedan mladi dečak od 18 godina bez ikakvog iskustva, i on je morao svoje saveznike i svoje saradnike potražiti u onom krugu ljudi koji su ga sve vreme okružavali. Znači, to su bili upravo Jovan Ristić i Milivoje Petrović Blaznavac. Te 70. godine su bile jako teške za Srbiju, zato što je ozbiljnosti ondašnje međunarodne situacije nije odgovarao jedan neiskusan mladi vladar, znači koji ne može samostalno da donosi odluke. I faktički Milanove odluke nisu samostalne sve do kraja 70. godina i početka 80. godina. Njegov položaj je bio vrlo nestabilan na prestolu. On nije od dolaska, od stupanja na presto, nije bio željeni i voljeni vladar. On je tretiran kao neko, kao uljez, kao neki stranac, jel? Znači, on je bio vlah za Srbe, znači dete koje se nije rodilo u Srbiji, sredine je teško prihvatala one koji su dolazili sa strane.
Da, rođen je u Moldaviji.
Tako je. Znači, sve te činjenice, znači, su doprinele jednom, kako bih rekla, jednom neprijatnom iskustvu koje je Milan Obrenović imao od vremena stupanja na presto, posebno od vremena kad je postao samostalni punopravni vladar Kneževine Srbije. Pred njim su bili ogromni zadaci, od njega su savremenici očekivali nemoguće, što nije bilo realno shodno i njegovom iskustvu i sveukupnim okolnostima, i taj raskorak između željenog i mogućeg je zapravo stvorio jedan veliki balast koji je vezan za ime Milana Obrenovića. Brojni pokušaji atentata na njegovu ličnost u vreme kada on još uvek nije bio ni samostalan u odlukama, niti je bio odgovoran za bilo šta. Stvarali su jedno fobično stanje kod njega da on tu nije prihvaćen i da nije voljen, da nije željen, jel, što je izazvalo neku vrstu nepoverenja između njega i njegovih podanika. Pozivajući se na slavna dela svojih predaka, Milan je vremenom shvatio da, znači, svoj položaj može da učesti na kapitalu koje je dinastija Obrenović dala srpskom rodu u prethodnim vremenima, ali je isto tako činjenica da je, da su svi ti veliki državni zahvati bili skopčani sa ogromnim ljudskim i materijalnim žrtvama, koji su posebno bili vidljivi u velikoistočnoj krizi i u srpsko-turskim ratovima. Ti ratovi vođeni od 76. do 1878. godine dali su Srbiji, znači, tako željenu nezavisnost, dali su i državnu samostalnost priznatu na Međunarodnom evropskom kongresu u Berlinu, ali su isto tako doneli međunarodne obaveze Srbiji za koje Srbi nisu bili spremni da prihvate.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Tema: stubovi srpske državnosti, nezavisna Srbija Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosova. Profesorka Rajić, Milan Obrenović je od 1868. do 1882. bio knez, a Srbija postaje kraljevina 1882. Kao kralj Srbije vladaće do 1889. I u ovom segmentu mogli bi da pričamo o procesima obnavljanja kraljevine i uključivanje Srbije u sistem evropskih država.
Upravo tako. Krov te državne zgrade, koja je podizana od početka Srpske revolucije, od početka 19. veka, svakako je bila državna nezavisnost koju je Srbija stekla 1878. godine. Žrtve koje je položila za ovaj sveto i visok cilj bile su velike. Zaista Srbija je uz mnogo napora, boreći se gotovo sama, jel, protiv vojske Osmanskog carstva, preživjela onaj veliki i strašan neuspeh u prvom ratu 76. godine, ali je zato nakon toga u savezništvu sa ruskom vojskom uspela da briljira na vojnom polju i da za jedan vrlo kratak vremenski period, za nešto više od meseci po dana, oslobodi značajan deo teritorije, znači na prostoru Osmanskog carstva, koje je bio naseljen srpskim stanovništvom. Teritorijalno proširenje je nešto više od 10.000 kvadratnih kilometara i državna nezavisnost bili su satisfakcije za tolike žrtve. Međutim, očekivalo se više. Očekivalo, savremenici su očekivali Bosnu, smatrali su na početku rata da će biti dovoljno bukvalno dve noći da srpska vojska osvane u Bosni. Bosna je davnašnji nacionalni i spoljnopolitički cilj Srbije, znači kojim Srbija teži od sticanja autonomnog statusa 30. godina 19. veka i taj višedecenijski napor da Srbija jedan istorijski prostor koji je smatrala svojim naseljen srpskim življem inkorporira i prisajedini svoje teritorije propao je 78. To je razlog zbog čega je i Berlinski kongres i sticanje nezavisnosti i potom proglašenje Srbije za kraljevinu prošlo gotovo u senci, zato što ovih, da kažemo, kako su Srbi smatrali velikih gubitaka, imajući u vidu da je Berlinski kongres doneo odluku da se susednoj severnoj Austro-Ugarskoj državi ustupi mandat, znači da okupira te provincije koje su ostale i dalje nominalno pod vrhovnom vlašću sultana, ali da će upravu u njima, znači na osnovu tog evropskog mandata, odluke Berlinskog kongresa vršiti Austro-Ugarska. To su se bi vrlo teško prihvatili. I činjenica je da je bilo malo savremenika kralja, odnosno kneza najpre, potom kralja Milana, a i Jovana Ristića, našeg istaknutog državnika i političara toga doba, koji su to shvatali kao neminovnost i razumeli da je takav istorijski trenutak nepovoljan, da Srbija nema snage da se njemu na bilo koji način suprotstavi. I činjenica je da ta patnja koju je srpsko nacionalno biće doživelo u tom trenutku ulaskom austrougarskih trupa okupacionih na prostor Bosne i Hercegovine zamaglilo, znači, sve one uspehe koje su hrabri srpski borci, da, znači, pre toga zadobili. Milan Obrenović je pokazao i hrabrost i spretnost da u tim teškim trenucima zajedno sa Jovanom Ristićem preusmeri srpsku politiku na kolosek prijateljskih odnosa sa susednom monarhijom. Imali većeg razloga za to od činjenice da je Srbija bila okružena sada zemljama Austro-Ugarske, s jedne strane, sa druge strane Turskom, Osmanskim carstvom. Njen kontinentalni položaj bio je izuzetno nezavidan. Ona nije imala niti izlazak na more, niti je imala saobraćajnice kojima bi mogla obezbediti sebi dalji državni prosperitet u slučaju svakog sukoba i njene faktičke nemoći, jer je Srbija jako stradala u ratovima za nezavisnost i oslobođenje 76. i 78. Trebalo je napuniti državnu kasu, trebalo je obezbediti, znači, dalji razvitak infrastruktura, trebalo je raditi na usavršavanju i modernizaciji državnih ustanova, a za sve to zaista nije bilo uslova, naročito ne u onim okolnostima u kojima bi Srbija sa severa imala neprijateljsku državu. Nerado je promjena ovog političkog kursa prihvaćena. Znači, u Srbiji ona je dočekana sa oštrim kritikama, okarakterisana, a docnije i u nauci, nekritički prihvaćena kao vrsta izdajstva, jel, poltronstva, zadovoljavanja nekih ličnih afiniteta i želja srpskog vladara. Moramo reći da ništa od toga zaista ne stoji. Srbija je itekako profitirala od uređenja svojih trgovačkih, ekonomskih i političkih odnosa sa Severnom Austro-Ugarskom i sva državna statistika nas upućuje, istraživanja nas upućuju na činjenicu da je Srbija definitivno, znači, svoju kasu državnu punila od svog trgovinskog obrta, odnosno razmene koje je imala sa Austro-Ugarskom. Činjenica da je Srbija, zahvaljujući podršci Austro-Ugarske, dobila prve železnice, znači infrastrukturu železničku. Ona imala i do tada slabo razvijene puteve. Znači, njen svaki budući ekonomski razvoj nije bio moguć bez stranih investicija. I te strane investicije, ulazak stranog kapitala, znači formiranje novčanih kreditnih zavoda, znači su dočekani na jedan vrlo loš način u Srbiji, jer je postojao deo, znači, političke i intelektualne elite koji je osuđivao, znači, tu vrstu približavanja Evropi, centralnoj Evropi, gledajući u Austro-Ugarskoj potencijalnog neprijatelja srpske nacije, imajući u vidu prethodni događaj koji se odnosi na okupaciju Bosne i Hercegovine. Znači, tu su se morale razdvojiti emocije od pragmatičnih državnih razloga, što je za najveći deo, znači, ondašnjih ljudi bilo izuzetno teško. Retki su oni koji su u tome uspeli da sagledaju pravu poziciju sada nezavisne države Srbije i da sagledaju njene potrebe aktuelne i da se odrede strateški pravci njenog budućeg razvoja. Znači, Milan Obrenović je smatrao da Srbija razlog svog opstanka mora tražiti u svojoj daljoj modernizaciji i napredovanju i povezivanju sa Evropom. Taj evropski put, možda i nama i danas, znači, vrlo aktuelan i poznat, nije bio opšte prihvaćena tendencija među Srbima i nailazio je na žestok otpor. Čak i činjenica izuzetno važna za državu, a ne samo za njega kao vladara, da je Srbija 1882. godine obnovila svoj rang kraljevine, pala je, rekla bih, u zaborav, iako je upravo to taj status koji je ostao trajan kraljevini Srbiji i nakon promjena dinastija i nakon 1903. godine. Činjenica je da je ugled Srbije na Balkanu među balkanskim narodima izuzetno porastao uzdizanjem u rang kraljevine i da su time stečena prava Srbije i ugled u ondašnjem svetu koji Srbija do tada nije imala. Ona je time raskinula sve svoje veze vazalstva, one stidne, sramne koje su Srbi kao neki žig i teret, balast nosili u prethodnim vekovima. Znači, i to novo zvanje, novi državni rang i nova titula za vladara nosili su zapravo benefit za čitavo društvo. Srbija je tada postala kraljevina uz rame sa kraljevinom Rumunijom, koja je godinu dana ranije, znači, proglašena kraljevinom, i činjenica je da je od tog trenutka stabilnost loze, odnosno dinastije Obrenovića i srpskog naroda dosegla jedan pijedestal neslučajni, sa obzirom na činjenicu da su već samo nekoliko decenija pre toga srpski vladari bili, kako bih rekla, beratlije, odnosno bili postavljeni, znači, posebnim dokumentom, beratom od strane sultana. Znači, za jedan period od nekoliko decenija mi sada imamo obnovljenu, znači, srpsku kraljevinu, koja je značila isto tako puno za srpski narod izvan prostora teritorije kraljevine Srbije. To je budilo nadu, budilo je, znači, snagu kod srpskog roda izvan kraljevine da će doći trenutak i da će doći dan kad će i oni postati slobodni građani i državljani te kraljevine.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Profesorka Rajić, naša tema, stubovi srpske državnosti, nezavisna Srbija Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosova. Tako su ga zvali, da objasnimo ovo.
Upravo tako, nakon ovog značajnog čina do kog je došlo 22. februara po starom, a odnosno 6. marta po novom kalendaru, nova titula je bila sećanje, zapravo i povezivanje između srednjovekovne i novovekovne državnosti, da, i zapravo taj sjaj novog državnog ranga i kraljevske titule ogledao se i u tome da je, znači, nosilac njen Milan Obrenović bio prvi, znači, kralj nakon Kosova, odnosno Kosovo je bilo ta tačka, da, znači, propasti, i sada ovo je bila neka vrsta, kako bih rekla, kao ptice Feniks koja se ponovo budi, odnosno ona je značila buđenje za čitav srpski rod.
1882. postaje Srbija kraljevina, kralj Milan je na prestolu do 1889. Mnogo je uradio za Srbiju. Međutim, uvek kad se kaže kralj Milan Obrenović, prvi srpski kralj posle Kosova, za njega se vezuju razne afere, loš odnos sa kraljicom Natalijom, razvod, flertovi, trošenje novca, loš odnos sa sinom Aleksandrom Obrenovićem i tako dalje i tako dalje, a toliko je više dobrih stvari za koje se uopšte ne zna. Šta je sve kralj Milan Obrenović uradio za Srbiju? Šta je Srbija sve dobila u njegovo doba, zaključno sa ustavom koji su Karađorđevići, kad su došli na vlast, preuzeli, a da jedan zarez nisu promenili.
Nije čudno. Ovaj odnos snaga između pozitivnih i negativnih karakteristika svake istorijske ličnosti, budući da su Obrenović istorijski gubitnici, svakako da nisu imali njihove arhive uništene, dokumenta spaljena, namerno retuširana, istorija došla je, dovela je do ove tačke danas o kojoj ste vi upravo govorili. Retko se setimo dobrih dela i ovo je prilika sada da navedemo one prednosti i zasluge Milana Obrenovića. On je bio, znači, najpre pokrovitelj, dobrotvor, mecena velikog broja srpskih intelektualaca. Bio je jedan od osnivača i pokrovitelj naše najviše naučne ustanove Srpske kraljevske akademije. Podržavao je novčano, materijalno od prvog srpskog časopisa književnog u Srbiji, otadžbinu Vladana Đorđevića, pa nadalje mnoge muzička prosvetna društva. To je činio u tom obimu da je postojala čitava, da kažemo, garnitura mladih ljudi koji su zvali Milanovska inteligencija. Ustanovio svetosavske temate, nagrađivo najbolje đačke i studentske radove, doprineo osnivanju biblioteke, danas naše narodne biblioteke. Znači, u svakom segmentu, posebno, znači, na polju snaženja vojne moći Srbije, to je, možemo slobodno reći, njegovo životno delo.
Da.
On je imao nesreću da ratuje i da zna koje su patnje, znači, nespremne vojske narodnog tipa. To je faktički bila narodna milicija, ne profesionalna vojska, a veliki, visoki nacionalni ciljevi su zahtevali, znači, profesionalnu vojsku. Nije bilo moguće, zemlje u okruženju, velika carstva koje su ulagala ogromna sredstva u unapređenje, znači, i naoružanja i vojne sile, uvećanja vojne sile. Milan je pronicljivo shvatio da je zadatak osnovni Srbije da se spreme za to buduće vreme, i ona elitna vojska, elitni srpski oficir nastao je upravo za vreme Milana Obrenovića, iako ne za vreme njegove vladavine, budući da je on već 1889. godine napustio presto u korist svog sina Aleksandra. On se vratio 1997. godine u Srbiju i tada je kao komandant aktivne vojske proveo tu važnu vojnu reformu o kojoj se do skoro nikada nije govorilo, ko je stvorio i zaslužen za vojsku koja je briljirala u balkanskim ratovima, koja je se herojski držala u teškim okolnostima velikog rata. To je bio, tu su koren i tu je temelj moderne srpske armije. Sa druge strane, moramo reći da je Milan Obrenović bio veliki ljubitelj umetnosti, iako mu je supruga kraljica Natalija spočitavala nedovoljnu zainteresovanost za ondašnju svetsku literaturu, ukus kada je književnost u pitanju. Činjenica je da dvorska biblioteka i njegova kolekcija slika najbolje ilustruju kakav je konzument umetnosti Milan bio. Poznavao se lično sa mnogim francuskim modernistima, imao je kolekciju od preko 800 slika. Velika je šteta što je sva ta zaostavština rasuta danas i što ne znamo, još uvek nismo ušli u trag najvećem delu zaostavštine njegove, ali činjenica je da je njegova vizija Srbije bila jedna Srbija, jedno moderno društvo kako je on viđao u zapadnoevropskim zemljama. Svakako da je i to bila jedna brzina kod Milana. Milan je sam sebi zamerao to što je želeo da sva ta modernizacija se dogodi preko noći, ali je definitivno i nesporno da je on požurivo stvari i u političkom i u ovom, u svakom drugom segmentu, znači njegov možda rad na ustavu iz 1889. godine je najbolji dokaz kako je, znači, i na koji način on rešavao političku situaciju u zemlji. Taj ustav kojim se on odrekao dobrog dela svojih vladalačkih prava i delio i izvršni zakonodavnu vlast sa narodnim predstavništvom pokazuje da je on imao dara i za politički kompromis. Velika je šteta što je njegov svaki politički kompromis suprotna strana doživljavala kao njegovu najveću slabost i nastojala da to umjesto da upotrebi, jel, da zloupotrebi. Činjenica je da je Milan Obrenović bio jedna impulsivna ličnost, da, kako su ga zvali savremenici, meteorom 19. veka. Znači, njegova bujna priroda, temperament, izuzetno živ i nagao, nisu dozvoljavali njemu da staloženo prođe kroz neke situacije, da mirno sagleda stvari. On je bio uporan kao čovek, imao je istrajnosti za svoje velike zamisli i dela i na tom putu nije uvek imao mnogo sledbenika. Moramo reći da međutim sledbenicima nije bila ni njegova supruga. Razvod njihov do kog je došlo 1888. godine usledio je samo kao epilog jednog višegodišnjeg neslaganja u bračnom životu. Kraljica Natalija se izuzetno mešala u političke odluke svoga supruga, pretendovala je na uvažavanje njenog mišljenja više nego što je to kralj Milo smatrao nužnim i činjenica je da je vladalo jedno opšte nepoverenje godinama između njih dvoje pre nego što je došlo do razvoda. Sva priča razvoda je posle upotrebljena za oslikavanje lošeg karaktera, jel, i ličnosti Milana Obrenovića, iako za svaki sukob i za svaki spor potrebne su dve strane. Da. Danas je definitivno da je dobitak koji je Srbija stekla za vreme vladavine Milana Obrenovića, koja nije bila duga, on je u najboljim godinama napustio presto, ipak dala više dobre Srbiji i da bi trebalo istorijsko klatno dovesti u jedan balans i ravnotežu između ono kako stanje stoji danas i kako istorijska istina, istorijski izvori o ovom vladaru, svakako jednom od najznamenitijih našeg 19. veka, govore.
Umro je u Beču 1901. godine.
Jeste, on je nenadno umro, nije, znači njegova bolest je nastupila i napredovala je progresivno vrlo brzo. To se nije očekivalo. Činjenica je da je njegova smrt oštetila i, da kažemo, i tekako zadala udarac dinastiji Obrenovića, imajući u vidu da je odmah nakon toga majka kralja Aleksandra prešla u katoličanstvo. Smrt oca, prelazak majke u katoličanstvo je definitivno i tekako potresao temelje dinastije Obrenović. Tu su već bile prve jasne naznake da se bliži njen kraj.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice je bila dr. Suzana Rajić, redovni profesor i šef katedre za istoriju srpskog naroda u Novom veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a naša tema, stubovi srpske državnosti, nezavisna Srbija, Milana Obrenovića, prvog srpskog kralja posle Kosova. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.